asked me why, I just went on and told her. She asked me why, I just went on and told her. She asked me why, I just went on and told her. She asked me why, I just went on and told her.
That Indian blowing the whistle on a fine man, he rang the bell. That Indian blowing the whistle on a fine man, he rang the bell. That Indian blowing the whistle on a fine man, he rang the bell. That Indian blowing the whistle on a fine man, he rang the bell.
It's bad, you know.
She asked me why, I just went on and told her. She asked me why, I just went on and told her.
Nisa vil-komun il-għakom għal-program jħor il-blues u kodba strambi u dik id-diska għal dawk minnkom illi kienu segwu sensila ferm popolari nistaw ngħidu llum hija sensila klassika televiziva The Sopranos dik id-diska jiftakruha żgur. Diska ta' R.L. Burnside li huwa bluesman biex ngħidu hekk li għatta ħafna mill-karriera tiegħu fl-oskurità, ma tantx kien magħruf, u kien propju wara il-mużikologu Robert Palmer fl-1909 għamel il-dokumentarju Deep Blue illi R.L. Burnside biex nistgħu ngħidu li kien skopert u nġib għall-attenzjoni tal-pubbliku. Propju dak id-dokumentarju ta' Robert Palmer li nissuġġeriju l-kom, speċjalment jekk intom tħobbu il-mużika blues, deep blues, bidel il-karriera ta' R.L. Burnside, bidel ukoll it-tikketta diskografika tiegħu minn hemm beda suċċess kbir sa mamiet fl-2005. Id-diska li ftaħna l-programm biha jisema It's Bad You Know, u kif għedna din kienet diska li sar popolari ħafna bis-sensi la The Sopranos u bijat fil-fat ma l-erba mit-telf kopja. L-stil blues ta' Burnside li ma nafux eżattament R.L. ta' ismu għal xiex edin xaktarx għal Robert Lee. Burnside li twilet fil-1906 u 20 u għieħt mill-esponenti u l-enin ta' dak il-blues li sejjaħ il-country blues illi Iva u koll ġej mill-ambjent tal-Mississippi imma għandu influenza iktar ċara, iktar spikkata mill-mużika u mir-ritmi tal-Afrika tal-Ponent, il-West Africa, fejn nindunaw li għandek ħafna iktar influenza tal-perkussjoni, għandek iktar ritmi maġla, u l-istil tiegħu huwa wieħed li huwa kemmxejn ipnotiku iktar mill-blues li imdorrin bih. U fil-fatt anke bħala chord changes għandek ftit chord changes għafna drabi bħaddej bl-istess chord, bl-istess ritmu u dak joħloq dak l-element li jisu joħloq dan sentiment ipnotiku biex nejdu hekk. Interessanti li Burnside kellu assoċjazzjoni kbira ma' Muddy Waters, Muddy Waters li kien miżewġ l-kuġina ta' Burnside. Burnside wara l-gwerra fil-aħħar ta' snin 40 mar lejn Chicago biex jaqbad karriera hemmhekk fil-mużika blues, imma mill-pjanijiet kollha li kien fassal fil-verità sfaxxaw fix-xejn kif membri tal-familja tiegħu li kienu qegħdin f'Chicago kolla spiċċaw inqatlu bisparaturi fil-belt ta' Chicago. Tlessin mara fil-fat reġalura lejn Lafayette County f-Mississippi fejn baqa jiex emmek sal-1909. Kien jiex maqtuħa liħ wahdu, kien għamil diversi xolijiet bħal truck driver, kien sajiet, kien salesman, u il-karriera tiegħu tal-blues baqgħet dejjem xi ħaġa li kien jagħmel part-time, ħafna drabi bands li kien jaqadhom b'membri tal-familja u kien minkejja da xorta kien jirrekordiġ, fil-ewwel recording tiegħu kien tal-1967. Imma dawn recordings, dawn l-albums ma kienux suċċessi kummerċjali, pjuttost kienu anke l-distribuzzjoni tagħhom kienet limitata, u allura biex ngħidu hekk kien meta kien diġà raġel fil-maturità tiegħu, nistgħu ngħidu kważi fix-xjuħija tiegħu, e meta grazzi għal-Palmer Burnside nixxielu iġib il-suċċess tiegħu. Ukoll rridu ngħidu li Burnside kien wieħed minn dawk il-pionieri li beda jħallat il-blues mal-mużika elettronika kif id-diska It's Bad For You, It's Bad You Know tagħtina stampa ċara. U dan l-istil ovvjament ma niżilx tajjeb ma' kulħadd, fil-fatt wara li ħareġ l-album tiegħu Wish I Was in Heaven Sitting Down, fil-fatt irċieva ħafna hate mail għalih propju għaliex biex ngħidu hekk kisser mill-purezza tal-blues u ħallata mal-mużika elettronika. Madan kollu xorta jibqa' esperiment interessanti ħafna b'mużika li hija sempliċi ma ta' kalibru għoli ħafna. L-aħħar tal-programm se nkun qegħdin nisimgħu diska oħra ta' Burnside li jisimha Tojo Told Hitler. Diska interessanti ħafna, araw intom xir nixxilkom tagħmlu minna minn din id-diska partikolari. Il-ktib tal-lum, il-lum ħakun qegħdin nittrattaw ktib ta' poeta magħruf ħafna. Poeta magħruf li niftakar meta konna għadna fi żmien is-sixth form kien dejjem jiġbdilna l-attenzjoni għal mod kif juża l-grammatika, kif ikisser is-sintassi, kif joħloq fuq il-paġna stampa bil-poeżija. Qed nitkellem fuq E. Cummings li ma kienx juża fil-poeżija tiegħu l-littri kapitali. Littri kbar ma kiddem juża kollox jiffirma bit-tri żgħar. Biss illum mhux se jkun qed nitkellmu dwar il-poeżija tiegħu, imma ħan ikun qed nitkellmu dwar l-unika rumanz li kiteb. Di jismu The Enormous Room. Tajjeb ngħidu li meta dan ir-rumanz ħareġ fil-1922. Law ħaġa ma kienx xi suċċess letterarju kbir, anzi pjuttost il-beħ tiegħu kien wieħed marġinali, mhux sinifikanti, l-importanza ta' dan il-ktieb u l-interess f'dan il-ktieb tqanqal ħafna. Iktar tard, forsi iktar ukoll ma kibret il-fama ta' E.E. Cummings bħala poeta u allura n-nies bdew jinteressaw ruħhom mhux biss fil-poezija tiegħu manke f'dan ir-romanz u anke fix-xogħlijiet tiegħu. Ta' pittura li kien jagħmel, imma di enormi rum l-iktar ħaġa problematika li bdew isibu il-kritiċi ta' kizmin kienet illi ma stawx jifhmu eżattament x'tip ta' ktieb kien da, jekk kienx autobiografija, jekk kienx xogħol fittizju, jekk kienx hemm taħlita ta' tnejn flimkien, ma stawx jifhmu eżattament ma stawx jikkategorizzawh. U kif nafu ħafna drabi l-kritiċi law ħaġa li jippruvaw jagħmlu hija illi jaqbdu xogħol letterarju qeduh f'kaxxa u jgħidu dan jaqgħod taħt dan il-ġeneru jew taħt dan l-istil. Forsi Cummings li hawnhekk kien għadu żagħżugħ meta kien qed jikteb kien f'dik il-fażi mill-iktar avventuruża u avangartista tiegħu u allura kellu dik il-ħeġġa li jesperimenta iktar bl-istil u dik kienet xi ħaġa li l-kritiċi dak iż-żmien ma setgħux jifhmu. Illum dan il-ktieb naraw anke mill-lenti differenti u fatt iktar qudiem nixtieq nispjega ftit anke fejn hemm ċerti parallelizmi mal-ispirazzjoni danteska illi għandu dan il-ktieb. Biss dwar xi x'inhu dan il-ktieb. Lo ħaġa il-ktieb jitlaq minn fatt li ġar verament, ġifieri, illi Cummings fl-ewwel gwerra dinjija ingħaqad mal-forzi Amerikani bħala sewwieq tal-abbulanzi. U insibu lil Cummings fi Franza bħala sewwieq tal-abbulanzi. Hemmhekk tajjeb ngħidu l-ewwel gwerra dinjija bdiet b'ħafna ħeġġa, ħafna tama, imma iktar mal-gwerra bdiet tevolvi din il-ħeġġa iktar bdiet tintefa u fil-waqt li fil-bidu kienu il-miljuni illi marru jinkitbu biex jisiru soldati u marru jġildu fl-ewwel gwerra dinjija wara li din il-gwerra deret li ħatibqa' tiġġebbet il-miljuni ta' soldati qegħdin imutu u pratikament ħadd ma jista' eżattament jispjega għaliex qed issir din il-gwerra x'qed jittieħed minn din il-gwerra iktar l-entużjażmu fost il-poplu beda jonqos u beda tgergir speċjalment minn fost soldati u kienu bosta soldati illi rridu jaħarbu lura jew jaħarbu lilin minn dak it-teatru tal-gwerra u fil-fatt min kien jinqabad illi prova jaħrab mid-dmirijiet tiegħu ta' soldat ħafna drabi kien jispiċċa iffuċillat minn sħabu stess. Jiġri dak huwa il-kuntest tajjeb kontrast ma' tieni gwerra dinjija, l-ewwel gwerra dinjija ma kienx hemm temi kbar li kienu għallu biex nejdu hekk lil-dawk li qegħdin jiġġieldu. Ġifieri ma nistgħux nejdu kif kien qed jintqal fil-tieni gwerra dinjija li qed tiġġieled kontra n-Nażiżmu, qed tiġġieled kontra l-faxxiżmu, qed tiġġieled favur id-demokrazija u kontra t-tiranija fl-ewwel gwerra dinjija, dak it-tip ta' diskors ma setax isir. U allura kien jagħmel il-ġustifikazzjoni tal-gwerra iktar diffiċli. Tajb ukoll ngħidu li E.E. Cummings kien Amerikan u fl-Amerika is-sentiment ewlieni kien illi l-Amerika kellha tibqa il-barra minn din il-gwerra. Ġifieri dik kienet gwerra tal-Ewropej, kellhom jieħdu ħsieb l-Ewropej jiġġieldu bejniethom l-Ewropej u l-Amerika ma kellix għalfejn tidħol. Fil-fatt l-Amerika daħlet tard u wara li kien hemm ħafna reżistenza biex l-Amerika tingħaqad f'din il-gwerra. Meta kollu nies bħal Cummings kienu xorta waħda daħlu volontira biex imorru jisservu fuq il-front tal-gwerra. U Cummings insebuħ jiet fi Franza, fejn kienet għaddeja l-maġġoranza tal-ġlid, fejn kienet għaddeja l-maġġoranza tal-ġlid, u kollu ħabib partikolari. Dan il-ħabib qed jibgħat it-tri lura lejn l-Istati Uniti. U f'waħda minn dawn it-tri huwa jikteb lill-maħbuba tiegħu, il-ħabib ta' Cummings, dwar il-gwerra u kemm jixtieq jerġa' lura, kemm iħoss jimmissja l-Istati Uniti u li ma iħoss li ma jafx għal xiex qed jiġġieled. Ovvjament l-ittri li kienu jintbagħtu mis-suldati lura lejn darhom kienu jkunu iċċensurati, kienu jkunu moqrija, u allura dan siħeb Cummings jiġi arrestat, akkużat bit-tradiment, li jaħrab mid-dmirijiet tiegħu, u Cummings jaqbes għalih. U allura Cummings jispiċċa arrestat u wkoll l-istess akkużi. Il-ktieb huwa jiftaħ b'dal arrest u huwa l-ġġara min perspettiva ta' Cummings tul dawn is-sitxur li huwa jdum arrestat. Qabel ma nidħol ftit iktar fuq il-kontenut tal-ktieb, tajjeb ngħidilkom illi fil-verità biex Cummings inħeles missieru kellu jikteb saħansitra lill-President Amerikan u kien permezz ta' sforz diplomatiku bejn l-Amerikani u l-Franċiżi illi fl-aħħar mill-aħħar Cummings inħeles. Meta qed ngħidu Cummings kien arrestat ovvjament mill-Gvern Franċiż. X'inhu x'ifisser titlu The Enormous Room? L-ewwel ħaġa The Enormous Room hija referenza għal din il-kamra li fiha kienu qegħdin il-proġunjeri, ġifikem kellek ma 30 proġunjer f'kamra waħda kbira u pratikament kienu jqattaw il-ħajja tagħhom hemmhekk fil-proġunija flimkien. Imma The Enormous Room għal Cummings hija wkoll il-moħħ. Il-moħħ li qed jiftakar u l-memorji li qed inqal, ġifieri il-moħħ huwa s-sors ta' dawn il-memorji. Allora awtomatikament Cummings qed jgħidilna isma' dan huwa mhuwiex rendi kont fidil, mhux qed jipprova jagħti rendi kont storiku, imma qed anqal il-memorja tiegħu biex mill-memorja tiegħu joħloq dan ir-rakkont. Jiġifieri dwar l-oġġettività biex jinwek tal-perspettiva li qed ħares leha awtomatikament qed jgħidilna li m'hemmx oġġettività, anzi pjuttost hija perspettiva suġġettiva kif inqanqla mill-memorja tiegħu. Fil-fatt tinduna għaliex ir-rakkont huwa minn li ċerta umorizmu assurd, deskrizzjonijiet li joħorġu l barra mill-parametri tal-deskrizzjoni biex tgħidu hekk konvenzjonali, biex bjat illi kultant jifqgħu bid-daħ, kultant jaħsulek qalbek, imma ħafna drabi huma maħdumin b'mod li jħolqu immaġni assurda lilna l-qarrejja. Semmejtilkom ukoll l-ispirazzjoni danteska, ġifieri bħalma Dante jgħaddi mill-infern u bat mill-purgatorju u jasal fl-aħħar net fil-ġenna, fil-dan it-traġitt tiegħu biex jiskopri l-umanità, għax fil-fatt fil-verità Dante dak li qed jagħmel fil-Divina Kommedja, qed jiskopri l-umanità fil-sfumaturi differenti tagħha. Cummings qed jagħmel xi ħaġa simili u fil-fatt tista' tgħid li qed daw f'rakkonti wieħed wara l-ieħor li qed jagħtis daw il-personaġġi differenti qed jagħtina qed juża din il-kamra kbira fejn hemm dawn in-nies meqjusin bħala kriminali għal raġunijiet differenti uħud minnhom marbutin mal-gwerra uħud minnhom mhumiex, dawn il-kriminali kollha bl-analiżi qed jagħtina tagħhom bil-perspettiva li qed jagħtina ta' dawn in-nies qiegħed jagħmel analiżi tal-umanità. Analiżi kultant kif qed ngħidu tifqana bid-daħ, imma li kultant anke tmissilna qalbina. U tantu hekk li fil-verità minkejja li l-ktieb huwa ambjentat fl-1915 fil- proprio bħal gwerra hija dejja flaqwa tagħha biex ngħidu hekk il-gwerra hija xi ħaġa li tinħass li hija distanti. Ġifieri Cummings mhuwiex interessat fuq l-erda, fuq l-isparar, fuq il-manuvri, fuq l-istrateġija, ma interessat xejn minn dak. Huwa interessat kif minn esperjenza li hu kellu ma' dawn in-nies joħroġ l-umanità u jesplora xiġifiri illi tkun bniedem. U dawn il-karattri jagħtuh perspettivi differenti fuq x'inhi l-umanità. Nixtieq li naqralkom biċċa biex anke tieħdu ftit toma ta' kif inhom miktub il-ktieb. Ħanaqra mill-bidu, ġifieri parti minn tal-bidu fejn qed ikun interrogat minn mill-ġendarmerija Franċiża u qegħdin jippruvaw jifhmu minn fejn hu ġej u x'kien qed jagħmel hemm. Monsieur spoke sanitary English, as I have said. What's your name? Edward E. Cummings. Your second name? Estlin. E-S-T-L-I-N. I spelled it for him. How do you say that? I didn't understand. How do you say your name? Oh, I said, and pronounced it. He explained in French to the moustache that my first name was Edward. My second, A-Estelin, and my third, K-U-M-E-N-G-S, and the moustache wrote it all down. Monsieur then turned to me once more. You are Irish? No, I said, American. You are Irish by family? No, Scotch. You are sure that there was never an Irishman in your parents? So far as I know, I said. There never was an Irishman there. Perhaps 100 years back, he insisted. Not a chance, I said decisively. But Monsieur was not to be denied. Your name? It is Irish. Cummings is a very old Scotch name, I told him fluently. It used to be Comyn. A Scotchman named the Red Comyn was killed by Robert de Bruce in a church. He was my ancestor and a very well-known man. But your second name, where have you got that? From an Englishman, a friend of my father. This statement seemed to produce a very favorable impression in the case of de Rosette, who murmured, un ami de son père, un anglais, bon, several times. Monsieur, quite evidently disappointed, told the moustache in French to write down that I denied my Irish parentage, which the moustache did. What does your father do in America? He is a minister of the gospel, I answered. Which church? Unitarian. This puzzled him. After a moment, he had an inspiration. That is the same as the free thinker? I explained in French that it wasn't, and that mon père was a holy man. At last, Monsieur told the moustache to write, Protestant, and the moustache obediently did so. If et taraw nek għandek ħafna komiċità marbuta fuq anke il-noqqas ta' għarfien kulturali illi Cummings jibni fuqu biex anke biex nedu hekk jiġbed saqajn u jgħaddi biżmien lill-ġandarmeri Franċiża fatt anke jsejħilhom b'daw il-laqmijiet wieħed Monsieur, wieħed de Moustache, l-ieħor de Rosette, ġifieri jikkarikaturizzhom b'dan il-mod biex anke biex nedu hekk joħloq din dawn il-karattri li b'xi mod jidru tant pompużi, tant mimlin, ma fl-istess mimlin bi nfushom fl-istess ħin mhumiex jifhmu dan is-suġġett li għandhom quddiemhom dan iż-żagħżugħ għaliex Cummings kien għadu żagħżugħ u قديم يبروفاو يراو كيف حيدحلوه جو الستيريوتيب تاعهم في الفات دي الانسيستنس اللي هو ايرلانديز من كي اللي هو امريكان بال ديشندنس تاعو سكوتشيزا كتيب اللي نسجري يقولكم يك تعرفوا الفرنشيز ينكم احيار علش في حفلة بارتيت في يدخل ديالوغو بالفرنشيز allora jien biex wieħed jifhem dak li jkun qed jintqal biss huwa ktieb interessanti ħafna illi nirrakkomandaħulkom issibuh f'edizzjonijiet Dover Thrift Editions, jiġifieri mhix xi ħaġa mhux xi ktieb illi jiswa xi ħafna flus, imma huwa qarja tajba ħafna. Jiena naraq dan il-programm li nirringrazzjakom illi kontu magħna fakkarkom illi repetizzjoni oħra tal-programm tkun nhar is-Sibt fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u intemm il-programm bid-diska ta' R.L. Burnside Tojo Told Hitler.
When they bombed Pearl Harbor that night, you know, Tojo, he jumped up out of his bed, man, dialed the operator. Said, "Operators, give me 1109. Say, I want to speak to Adolf Hitler, who is a personal friend of mine." Said, "Look, operator, say, I want you to get these goddamn numbers straight. Say, tell Adolf they don't use a Russian because they're already too motherfucking late." By that time, the phone rang, you know, and Adolf jumped up out of his bed. No hat on his head, no shoes on his feet, his heart beating like steel. Cause he know Tojo was his driving wheel. "Hello, Tojo." He said, "Hello, Adolf." He said, "I'm just calling you. I know you're the king of Japan." He said, "Yeah, but I'm calling you to tell you that I'm a worried man." He said, "I just told my wife before I left, if I get to your goddamn ass, I'd kick your ass myself." "There ain't a goddamn thing you told me came out right. I thought you said them allies couldn't fight. So you fool us way off down yonder in Bougainville. Why 15,000 of our best men just fucked around and got killed. See, that's what I told her last night before I left. If I could get to your goddamn ass, I'd kick your ass myself. I was in the back then, you know, with my head in a paper sack. But I was steady telling Nelly to keep her belly close to mine, you know." "Stung the bull and start him to bucking. Even Adam broke the law and started the whole world to bucking. Oh yeah! Yeah! And they said the beginning there were just two peoples in the world, you know, Eve and Adam. Must have been somebody else, yeah. Eve knows somebody else. Adam didn't, but Eve did. Too many different nation of peoples in the world. I don't care what the people said. Somebody else get them free of Eve, please.